Šogad akreditējamo muzeju sarakstā kopumā ir 27 muzeji un to vidū nav jaunu. Tie lielākoties ir muzeji, kam pienācis kārtējais akreditācijas termiņš. Akreditāciju nu pats saņēmis arī Madonas novada pētniecības un mākslas muzejs, kur glabājas viens no lielākajiem Vidzemes reģiona krājumiem. Ilgadējā muzeja vadītāja Līvija Zepa atzina, ka akreditācija nešķiet sarežģīts process, ja tam iet cauri vairāk kārt, un viņas ieskatā tas arī veicina attīstību.
Ir piešķirtas telpas etnogrāfijas un sadzīves krājumam bijušajā Sarkaņu pamatskolā, uz kurien jau šobrīd mēs sākam pārcelties, un perspektīvā mums tur būs atklātās krātuves, kas būs pieejams arī apmeklētājiem. Protams, ka viss, kas saistīts ar muzeja nacionālo krājumu, ir ļoti, ļoti daudz dokumentu. Prasa jau ikdienā, tas ne tikai uz akreditāciju, bet arī ikdienā šis ir ļoti darbietilpīgs process.
Bet bez kaut kā varētu iztikt, vai tomēr tas ir vajadzīgs, liekas?
Es domāju, varbūt ir atsevišķi dokumenti vai reģistri, bez kā varētu arī iztikt. Ir tādas lietas, ko varētu varbūt apvienot.
Kultūras ministrijas kultūra politikas departamenta mūzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns skaidro, ka galvenie akreditācijas kritēriji ir definēti muzeja likumā. Un saistīti ar muzeja krājuma stāvokli, uzskaitu un saglabāšanas garantijām, otrkārt krājuma pieejamību sabiedrībai un treškārt muzeja darbības attīstības stratēģiju 5 gadiem. Garjāni ieskatā šie kritēriji ir minimums, ko no muzejiem varētu prasīt. Turklāt kopš 1999. gada prasības un sabiedrības vajadzības attiecībā uz muzejiem ir augušas. Tādēļ arī pat labana ministrija uzsākusi akreditācijas procesa analīzi.
Protams, tās pamatlietas, šīs te muzeja pamatfunkcijas, tās ir un paliek un nemainīsies. Ja? Tad īpat laikā, domājot par muzeja komunikācijas funkciju, par to, kādā mērā muzeji īsteno valsts kultūra politikā izvirzītās prioritātes un prasības, tur varētu būt arī tāds padziļinātāks skatījums. Un ļoti iespējams, ka mēs mēģināsim iniciēt arī kādas izmaiņas grozījumus normatīvajā regulējumā, lai izvirzītu jau muzejiem nu, kaut ko vairāk.
Tāpat nelielākos muzejos bieži strādā viens darbinieks, kas ministrijas ieskatā nav ilgtspējīgi un iespējams nākotnē ieviesīs arī minimālo darbinieku skaita kritēriju akreditācijas procesā. Pat labāk akreditācija ir obligāta valsts un pašvaldību muzejiem, bet ir arī privāti memoriāli un muzeji, kas gan akreditācijai šogad pieteikušies kūtri.
Bijuši akreditācija ir bijusi dažādākajiem muzejiem, gan valsts muzejiem, piemēram, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs tika akreditēts šajā gadā, un tūlīt pat gada beigās komisija strādās ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Pārsvarā tie ir pašvaldību muzeji. Par to, vai mēs šo gadām iezīmēto plānu būsim izpildījuši, nu, ir tā, ka ir atsevišķi muzeji, kuri ir spiesti atzīt, ka viņi nav gatavi šeit kārtējā akreditācijai.
Viens no tādiem muzejiem, kur akreditācija šogad atcelt, ir tēlnieka Voldemāra Jākapsona muzejas Koknesis novadā. Tur darbojas pat laban viena krājuma glabātāja Justīna Pastora, kas darbu nu pat pārņēmus no iepriekšējās vadītājas. Šis ir neliels muzejs un paralēli vadīšanai Justīnai vienai jātiek galā arī ar akreditācijas procesu, jo savu ikdienas darbu memoriāls nav pārtraucis.
Bet no akreditēta mēs bijām pirms 5 gadiem laikam sanāk, jā. Un šobrīd mums ir atlikta tā akreditācija, jo es kā jaunais darbinieks esmu tikai tāpēc, un tā kā es iziešu tos kursus un salikšu tā visu pa plauktiņiem, tad arī tālāk arī skatīsimies, kuro datumu gan jau ko uz nākošo gadu. Tā akreditācija būs.
Kāpēc jums vispār ir motivējoši palikt tur muzejā un pārņemt stafeti? Jo es saprotu, ja jūs nepārņemtu, tad jau nemaz nevien nebūtu, kas varētu darboties tajā muzejā.
Tā jau arī ir, jā. Nē, man vienkārši pašai saista vēsture, un es esmu apņēmis pilns cilvēks. Un tā, nu, kā saka, jauns cilvēks, un man tā interesē tieši tas muzejs un vēsture un viss, nu.
Akreditācija muzejiem nepieciešama, lai varētu arī pretendēt uz kādu valsts finansējumu konkursā par nacionālā muzeja krājuma saglabāšanu un popularizēšanu. Kopumā pat labana valstī darbojas 112 akreditētu muzeju. Sinti Ambot, Latvijas radio.